Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda hastahanalarda ölen hastalar bilen hoşlaşyga ruhsat berilmezden ýapyk tabatlarda jaýlanýar. Morgun işgärleri ýörite geýimlerde, gonumçylyklarda, mazar gazyanlar hem ak kostýumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Bu COVID-19 resmi taýdan hasaba alynmadyk ýurtda bolup geçer. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri koronavirus keseli bilen bagly her gün özleriniň şaýat bolýan ýagdaýlary, şol sanda ölüm wakalary barada habar berýärler. Ýagdaýlaryň biri barada Aşgabatly çeşmemiz 18-nji fevralda şeýle gurrun berdi. Ýokunç keseller hastahanasynda ölen bir tanışymyzy jaýladyk. Morgda ölüm şahadatnamasyny görenlerinde siz üçin hoşlaşmak da barasy ýok diýdi. Ýörite gora geşikli işgärler çykdy. Diňe merhumyň aýalynyň we oglunyň girmegine ruhsat berdiler. Basym tabydaşdylar. Merhumun xlorly ak mata örtülen jesedini görkezdiler. Onun kellesi we yüzü hem örtülüpdir. Merhumun yüzündäki örtkini çalaşdylar we "Sizin kim?" diýip soradylar we derew tabydy ýapdylar diýip eferde adynyň agdalmazlygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Çoğunlu'da morgda 2 bölüm bar. Bir musulmanlar we bilekisi hristiyanlar üçin. Olaryň adaty jynada çäreleri tapawutlanýan hem bolsa häzirki wagtda jaýlanyş çäreleri sanitariýa düzgünleriniň berk-ber jaý edilmeginde gyssagly we bir meňzeş geçirilýär. Paýtagtyň gonamçylyklarynda işçiler ak kostýumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Mazarlar çalt gadylýar, derrew tabydy düşürýärler we gowry tiz ýapýarlar. Merhum bilen hoşlaşmağa varan adamlara depte surlara göre mazarı bir kısım toprak zınmağa da yol vermeyerler. Türkmenistan'ın hekimetleri global pandemiye dövründe yurtta yüze çıkayan koronavirus hadiseleri ve yukarı ölüm derecesi arada açıçan düşündürüş vermeyerler. Adatlık olan sökvetteş olan lukmanlar olsa ölüm derecesinin yukarıdığına iladın ağlağı köplüğüne kadılı lukmançılık kömögünün el yeterli değerliği olan düşündürüyerler. Niyatakların köp olmağı hırin dikin hastahanaların geçişiksiz şertlerde işlemeği karantin zorlukları da hastalar we lukmanlar üçin ağır şertler ýaly ýagdaýlaryň fonunda ýurtda dowam edýän derman gytçylygy we gymmatçylygy hem ilat köpçüliginiň öýde kadaly bejerigi alyp bilmezligine täbäp bolýar. Mundan başga da saglyk işgärleriniň bellemegine görä medisina edaralarynda arasaçylyk şertleriniň pesligi, hastahana içindäki infeksiýanyň ýygy-ýygydan güýçlenmegine we hastalaryň ýagdaýynyň agyrlaşmagyna täbäp bolýar. Ýogsa da hastahanalaryň korpuslarynyň arasaçylyk çäreleri üçin wagtal-wagtal bir näçe günlük yapılyandığını lokmanlar belli yerler. Adatlık radyosunun havarçılarının ve çeşmelerinin maglumatlarına göre koronavirüs ile keselleyenlerin ya da keselin bolmağı guman edilen adamların yerleştirilen karantin zoologlarındaki yağdı has ağır görünüyor. Polimeksin caylarındaki hasta khanı var edilende lokmanların öğeleri onu baht sinemak deyip adlandırıyorlar. Köplenç koronavirüsü tasdikleyen testler olan yatağlar ol yere keselin yengil geçeyen görünüşünde alınıp barlayan olsalar bir näçe günden soň olaryň ýagdaýy agyrlaşýar diýip paýtagtyň saglyk işgärleriniň bir näçe bilen gurulyşyň habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä karantin zonasynda hastalara olaryň ýagdaýyna görä çemeleşilmeýär. Lukmanlaryň we ýetahanam şepagat uýalaryň hünär derejesi pes bolup edilýän sançymlaryň we berilýän dermanlaryň mukdarynda ýalňyşlyk goý berilýär we bir-birine gabat gelmeýän dermanlar berilýär. Adatlyk radiosy bu karantin zonasynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginden maglumat almagy tinan şärhädirlik çeden tagallarlarymyz başa barmady. Aşgabatda öň Polimex Türk kompaniýasyna degişli bolan bu binalarda yerleşen karantin zonasy geçen ýylyň tomuz aýlarından beri COVID-19 testleri oňy netije görkezen hastalary kabul edýär. Odal habarçylar karantinin tahminan 1000 adama niýetlenýänligini, bu karantin zonalarynda aýratyn şertleriň ýokdugyny, lukmançylyk işgärleriniň gaty kyn şertlerde işleýänligini habar berdi. Юртта хәдер квакта коронавируса каршы вакцинация эделер. Ортетың спутниковый вакцинаты төвеккөлчілік топорны кериан адамлар эделер. Оларын арасында медицина ве полиция ишкәрләре, жемгечілік улақ сүрүчүләре ве көп санлы адам белән арагатнашык таклыйан дәүләт ишкәрләре бар. Түркменстанда коронавируса каршы вакцинация февраль айының башыннан бері амал ашырылар. Йөне пайтахтта да көп санлы медицина ишкәрләре эндек вакцина эделмәндер. Шул санда коронавируслы ниятаклары кабул эдиян хатта ханыларын иш әрлеріне. 18 февраль дашқабаттағы қабарчыларымыз әдір қабақты 7-ci сағылық өйінде иш әрлері коронавируса қаршы вакцинацияның долы еділендігіне, 8-ci сағылық өйінде олса иш әрлерін кәверіне вакцина еділендігіне анықладылар. Юрты COVID-19-ың йоқтығыны ресмейті айдын ұғлан еден Түркменстан, январ айында коронавируса қаршы орсетті өндірілен 2 вакцинаны қатап алды ве бейлік өндірушілерден вакциналары сатын алмақ мүмкіншіліктеріне өрінмек ісілегенлігіне мәлім етті.
Өз сәвитіңізді ойлайан вақалар барады адатлығы мағлумат бермек ісілесеңіз, біздің Facebook хасабымыза язын. Бізі көзілі өлімні Азатлық радиосы язып тап білерсіңеді. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем еолап білерсіңеді. Азатлық сіздің шақсиетіңізді гізлінлікті сақлары. Сіз болын вақалар барады мағлумат берін, біз хем хабар береріз.
Гейплеер Азатлық радиосы. Микрофон өңінді Мердан Сариев. Хабарлар күнделігі гейплесіңімізді давам еттіріяріз. Марды мұндың бір хепті ұзол дегісілілікті арзан хасапланян чілім сатудың айрылалы бәрі, ресмейлерің сұғданың яңыдандың елі ғойылжықтығы барыда қывадыларына қарамыздың теммәкі өнімлері хенит хем дүкан текчелерінде пейда болмады. Yatlatsak 6-cı fevralda inçim ayı çıkın arı kesmeden son Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında 50-60 manattan bakılanyan xüsusi dükkanlarda akın nırkları blendengiştirilende 3-4 esse arzan çilim qaytadan satılıp başlanıpdi. Marda geçen heptanın ayağında devlet dükkanlarında arzan çilimin satılmağı besedildi. Sevdigarlar ve polizia hazır sevdi ministerlerin birinin sapar ediyendiğini, onun çilimin sevdasını toxtutmağı buyurunduğunu. Ol gidenden sonra arzan çilimin qaytadan satılıp başlanacaktığına aittiler deyip, özünü çağrı deyip tanıştıran çilim alma uçun novotta arasanların biri azatlığın havarçısına gurrun verdi. 30 yaşlarının ayağındaki çağrı resmilerin duyduruşuna aramazdan adamların onda da devlet tükanlarının önünde novot tutunduğunu belledi. Adamlar izli izine 3-4 günlap giyicesi bilen devlet tükanlarının önünde novotu durdular. Emma ardan çilim satılmadı. Polizia novotları aylanıp çilimin indi 20 fevralden sonra satılıp başlanacaktığını aydiyar. Emma bunun ne derecede hakikati kabat gelendiği belli değil. Her kim bir zat diyar. Ozol hem en çemegezek yalan vaadaları veriptiler deyip çağrı sözüne oştu. Bellemeli yer marada değişlilikteki ardançilim sevdadın ayrılmağı bu temmaki önümlörünün levabın devlet tükanlarından hem yitirim bolmağının izanına kabat geldi. Yurdun Gündoğur velayetinde çilimin sevdasının toktudulmağına ençim yüz adımlık novotlarda dava cencelin hatta yumruklaşma çilini barıp yeten zorluğun yüze çıkmağı sebep olupdi. Azatlığın yerli havarçılarının mağlumatına göre devlet tükanlarında çilim yok değil. Yönü onu satın alma için adımların arasında yüze çıkan dava cencel çilimin sevdasının besedilmeğine getirdi. Dünge bir çilim kesler değil, eyse çilim çekmeyenler hem ardan çilimin tatılıp başlanmağına begeniptiler. Kavir adamlar uzakluğun novotta durup, sonra çilimin üstüne öz peydasını koyup onu kaytadan satıptırlar. Bu köplerin barı olan bergilerini yeniletmeğe, en belkisi yere çörük satın almağa mümkünçilik veripti. İndi bu hem kaldı deyip, marlı çağrı sözünün üstünü yitirdi ve adamların hakimiyetlerin bu hareketlerinde neyli boyandıklarını belledi. Yatlatsak son kuyazak ardan çilim devlet tükanlarında geçen yılın oktyabrında peyda olup, onun sevdası bari yoku 3 gün devam edipti. Türkmen hakimiyetleri yurdu 2025 yılı çilini temmekiden dolu azat etmek uğrunda görüşerler. Türkmenistan'ın 2011 yılda bütün dünya sağlığı görüş kurumasının temmek karşı görüşmenin çarçıvalı konvensiyasına koşulmağı bilen yurtta çilimin sevdasına karşı dürlü çeklendirmeler girdilip başlandı. Yurtta çilim kıtçılığının ve kımmatlamağının yeti duyulup başlanmağı bilen adamların mahorku, temmeki ya da dürlü ütümlüklerin yapraklarını kurudup çekip başlandıkları. Dükkanda Türkmen çilimi adlandırılan yasama temmeki önümlerinin hem peyda bulunduğu varada köp tanlı mağlumatlar kavuşar. sözünün ahırında belletsek, Türkmenistan'da ardan hasaplanyan 50-60 manatlık, yani resmi alış-salış kursu boyunca 14-17 dolarlık temmeki önümleri dasar yurtlardaki bahalar bilen deniştirilende hem telimizde yukarı hasaplanyar. Adatlık Radyosu'nun adathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəleniyer. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Yaş sporçu Süleyman Tursunbayev'ın bir vaat ölümü varadak xabarların fonunu Türkmen aktivistleri yerli hakimiyetlerin merhumun xoğuzlarlarını gödövçülügü güçlendirecektiğini aydiyarlar. Adam hukukları boyunca Türkmen İnisiyatif Vatıtaporunun yolbaşçısı Farid Tuhbatulin 18. fevralda Hazırkı Zaman telekanalına veren interviyosunda sporçunun ölümünün tövrevünnaki mağlumatların sızmazlığını kazanma için Türkmen hakimiyetlerinin onun xoğuzlarlarına karşı Görmevi ahmal çareleri var da gurrun verdi.
Если они работают, то наверняка у них будут проблемы на работе. Возможно, когда уже граница откроется после ковида, я надеюсь, это скоро случится. Вряд ли они смогут куда-то выезжать из страны.
Olur işleyen olsalar işte kıyınçılık çekerler. Koronavirus sebeple yapılan serhetlerin açılmağından sonra onların yurtun başka yere gitmeyeceği katı ihtimal. Şeyle de onların beylik yakın karındaşlarının hem batışa sedevar bulmağı ihtimal. Ünlü onların yani yürüyte urlukların esası vizipesi Olorun ağzını yapmak ve sol taraftan hiçbir malumatın sızmazlığını kazanmak olur.
Ну, сейчас их задача, я имею в виду спецслужб, просто заткнуть им рты и не давать утечки больше информации с их стороны.
Deyip adam hukuklarını koruyucu 17. fevralda Hazırkı Zaman telekanalına veren interviyosunu aytti. Türkmen dilli kəvir sosial media hasapları ve qarışsız neşirler qoluydu Axal vilayetinin çəyginde yerleşen bir sport mektebinde təlim alayan 14 yaşlı yetkincigin Süleyman Tursunbayev'ın bir bəhsleşikte qazanan yenişinden sonra nevelli adamlar tarafından urulup yencilenini hem de urulordan alan şikayetlerinin neticesini onun aradan çıkanlığını xabar verdiler. Bu xabarların arasında ödünü yaş yetkincigin enat deyip tanıştıran Tursunbayevların video izlenmesi bir YouTube kanalına yerleştirildi. Videoda üyelerini sporçunun xoğuzlarları deyip tanıştıran adamlar hakimiyetleri yüzlenip cinayetçilerin tapılmağını hem de onların ağır cezalandırılmağını talep ettiler. Qarışsız xabar saytlarının arasında Tursunbayev'ın bir vaat ölümü vardı. İlkinci olup 15. fevralda Türkmen.net News neşri xabar verdi. Neşrin xabarına göre bir sport bəhsleşiginin ön yanı Süleyman Tursunbayev'a yarışta öz qarşıdaşından yenilmek işaret edildi. Yönü ol işaretleri düşünmeyen ya da onları boyun eğmeyen qarşıdaşından üstün çıktı. Vakadan son nevelli yaş adamlar bir yerleri ekidip onu urup yenişti. Yaş yetkincek urgulardan alın şikayetleri bilen aradan çıkıptır. Bu iş boyunca Türkmen hakimiyetlerinin cinayet işini açanlıkları ya da değerlikleri ne emelim galiyar. Şeride bir vaat ölümün tevrevinde henüz cevaplanmadık bir neçe soru var. Bu aralıkta şum haber sosyal medyada hareket ediyen opozisyon toparların ve aktivistlerin arasına kahar gazap döretti. Olar özlerinin sosyal medya çıkışlarına Türkmen hakimiyetlerinden cinayetin dengelmeğini talep edip merhumun hoğuzlarlarına dıyınanış sözlerini beyan ediyerler. Türkmen.net News Neşir 19. fevralda başada yaşayan Türkmenistanlı rayetlerin Birleşen Milletler Kurumasının New York'taki baş binasının önünde 14 yaşlı yetkincinin ölümü boyunca protest aksiyasını geçirmeyi meyilleştirenliklerini xabar verdi. Aktivistler hakimiyetlerden Süleyman'ın karşıdaşının şahsiyetinin məlim edilmeğini ve onun tövrevindeki meselelerin aydınlaştırılmağını talep ederler. Türkmenistan'ın hükümeti yaş yetkincinin bir vaat ölümü var adı beyanat filan çıkış etmeyer.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədi mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepli Yer Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi plesimizi halkary temasy bilen dowam etdiriýäris. NATO agza ýurtlaryň gorunyk ministrleri 18-nji fevralda Taliban bilen gelinen uzalky laalasyň şertlerine laýyklykda şeýlede Awganystanda gazaplanan gerimniň artmagynyň arasynda halkary güýçlerini bu ýurtdan apreliň aýagyna çelini çykaryp çykarmazlyk meselesini maslahat edýärler. Bu Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın yanvarda hakimiyet başına geçininden sonra NATO'nun gorunyk ministerleri derejesindäki ilkinji maslahaty bolup ol 2 gün dowam edýär. 17-nji fevralda açılan maslahatyň dowamında yaranlygy döwre baplaşdyrmak boýunça gözüňde tutulýan reformalaryň tanystyrylýşy hem geçirildi. 18-nji fevralda NATO'nun Irak'daky missiýasy hem ara alınıp maslahatlaşylar. Biden'in administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň Amerika Taliban ilalasygyna täzeden garap, jeňçi toporunyň öz üstüne alan sol sanda ukatyşlyklary betetmek boýunça ilalasyga gelmek, şeýlede Uwan hökümeti bilen manyly gepleşikleri geçirmek borçnamalaryny yerine ýetirip ýetirmek meýändigini siljeriýändigini aýtdy. Ilalysyga laýyklykda jeňçi toporunyň Awganystanda howpsuzlygy kepillendirmeginiň öwüzüne maýa çelini ýurtdan ähli halkary güýçleri çykarylmaly. Taliban hem öz gezeginde Al-Qaida ýaly toporlar bilen baglaryny kesip howpsuzlygy kepillendirmeli. Sentýabrda Awgan we Taliban arasylarynyň arasynda Katardy gepleşikleriň başlanmagyna aramazdan Awganystanda gazaplanan germe artdy. Netijede NATO güýçleriniň ýurtdan gereginden has ýer çykarylýandygy barada aladalar hem döredi. Maslahatyň öň ýany Germaniýanyň gorunmak ministri çykyş edip, halkary güýçlerini dolu çykarary ýaly paragçylyk gepleşiklerinde ýeterlik öňe gidişleriň gazanylmandygyny aýtdy. Mundan öň NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg çykyş edip, maýa çelini halkary güýçlerini çykarylmagy üçin Taliban jeňçileriniň Birleşen Ştatlary bilen gelen ilalasygyna laýyklykda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmek ugrunda has köp tagallar etmelidigini aýtdy. Ol halkary güýçlerini Awganystandan çykarylmak meselesiniň şertli bolup durýandygyny hem bellidi.
The promise to leave Afghanistan is conditions based. Our presence in Afghanistan is conditions based. And Taliban has to meet their commitments.
NATO'nun gorunmak ministerleri maslahatyň 18-nji fevralda tamamlanmagy bilen uly möhüm bildirişi bilen çykyş etmediler.
Telegram Messenger bu Adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlu yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçiliği ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlet düzenler, dovamlı tədelenyan protokollarım ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmenin yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlyk Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum Radi. Gunorta Awganystanyň Gandahar vilayaty Taliban hereketiniň Amarat Islamy rejiminiň merkezidi. Taliban söwüşçileri Gandahar vilayatynyň tutuş Awganystana ýayyldy. Ýöne Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýol başçylygynda koalisyon güýçleriniň Awganystana eden hüjümünden soňra Talibanyň Amarat Islamy rejimi ýykyldy. Gandahar vilayaty hem hökümet güýçleriniň ýetiligine geçdi. Ýöne soňky günlerde Gandahar vilayatynda Taliban ýaraglary ýene güýçlendi. Gandahar vilayatynyň etraplarynyň aglabasynyň owullaryna Taliban söwüşçileri kontrollyk edýär. Jiray, Penjuwai, Mewant we Arghandab atly etraplarynyň awgan güýçleri ýetine çekildi. Bu etraplara Taliban ýaraglary ýetilige diýerler. Gandahar şehrine de Taliban söwüşçileri wehem salýar dip Gandahar vilayatynyň yerli geňeşiniň deputatlary aýdýar. Ýagdaý şeýle dowam etse, Gandahar vilayatynyň synmagynyň ahmallygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gandahar vilayatynyň agzasy deputat Gulahmet Emin öňe sürdi. Gandahar şehriniň golaýynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda uruşyň bardygyny deputat Gulahmet Emin xabar berdi. Taliban hereketinin El-Qaida topar bilen ara gatnaşygyny kesmänligi Birleşen Milletler Guramasynyň ýeredin hasabatynda bildirilýär. Daşary ýurtly militanlaryň Awganystanda güýçlenýändigi ma'lum edilýär. Gandahar vilayatynda da daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşendigini Awganystanyň Goronmak ministrligi tasdiqlady. Goronmak ministrliginiň metbuat wekili Ruhullah Ahmadyň aýdyşyça, daşary ýurtly jeňçiler Taliban hereketiniň sapynda göze ýylýär. Gandaharda awgan güýçleri Taliban söwüşçilerine garba urdy. Şonda ýüzlerçe daşary ýurtly jeňçilerim helak boldy dip Ahmadzey bellidi.
Tadho jeňjoy xorijy talafat besýar sangin bir talabatry bolýar.
Gandahar vilayatynyň ýaşajylarynyň aglabasy poştuglardyr. Poştun tira taýpalarynyň arasynda oňuşmazlygyň bardygyny synçylar aýdýar. Şu kynçylygyň çözgüdi üçin öňki prezident Hamid Kerdeýin uly rol oýnap biljekdigini Gandaharly aktivist Nowit Ahmed Saidi aýtdy. Tira taýpalarynyň arasynda bar bolan dawalaryň çözgüdi boýunça Hamid Kerdeýin harakata geçmeldigini Saidi maslahat berdi. Gandahar vilayaty strategik taýdan muhim nukdada ýerleşýär. Türkmenistanyň Awganystan üsasyny amala aşyrmakçy bolýan proýektleriniň ugry Gandahar vilayatynyň üstünden geçmelidir. Soňky döwürde Gandahar vilayatynda da howpsuzlyk şertleri yaramazlaşdy. Şu sebäpden Türkmenistanyň gözüňde tutýan iri energetika proýektleriniň işine Awgan toprağında girişmek ýeňil düşmez dip bilermenler aýdýar. Arada Talibanyň siýasy wekileti Aşgabatda saparda boldy. Taslamalaryny özlerinin goldayandygyny talibanlar ma'lum etdi. Emma Awganystanda 20-den gowrak jeňçi toparlaryň hereket edýanyny awgan resmiler aýdýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Syphon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.